Ozadlık Radyosu Sili. Bugün 13 sentyabr, Şerşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Ozadlık tapşırığında. Кавказдағы республикаларның танылуы нәтижесі. Американ білгіші Татарстанның бейсізлік келешегі үмітлі деп әйтә. Қозанылар суғыш сүзінден қорқамы? Ашық микрофон сәхифәсі. Татарстан парламенті жәйгі елдансын ішіні башылы. Күн тәртібінде келесі парламент сайлауларына әзірлік. Бұйыл Америка 11 сентябріні зұрлап іске алмаяшақ. Әмі бұл құрбанлар ұнатылды деген сөз түгіл. Бұлар барсы да бүгін азатлықта болыр, әліге соңғы хабарлар білен танышыр.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Хәйле күн үрмәтле тыңлаучылар, бүгінгі яңалықлар белән сізне Метин Карышмас таныштыра. Башта күн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Физика галимнәренең Биг Бэнг серләрен өйрәнү ише уңышлы башланды. Дөнья Корея рәсмиләре ил башлыгының авыру булу хәбәрләрен кире кага. Мәскәүдә шитил кешеләренә һуҗум булды. Иранның көньягында көчле җир титрәвендә 3 кеше үлгән. Birleşken Milletler Uyuşması'nın suğuş cinayeti prokuroru Sırbiya'da seferde. Bugün Lavrov üstleme küzetüşüler Abkhaziya hem Künyak Osediye tiresinde urnaştırılacak deyip bildirdi. Hazır Şuşu hem başka vakikalar turunda dolara gitip. Tehran. Бүгін ерте білән Иранның күньягында зур жер титрәве булды. АКШ геологик идарәсе зилзиләнең 6.1 зурлыкта булуын хәбәр итте. Агентлык жер титрәвенең Хәрмүзән вилаетының көнбатышындагы Бандар-Аббас шәһәре тирәсендә булуын белдерде. Бандар-Аббас шәһәре Иранда иң күп нефть чыгарылган шәһәрләрдән берсе. Афәттә 3 кешенең үлүе, 20 кешенең дә яралануы хәбәр ителә. Мәскәү. Грузияның Низак жерләре Абхазия һәм Көньяк Осетия тирәсендә Европада Иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының өстәмә көчләре урнаштырылачак. Мәскәүдә журналистлар белән узган очрашуда Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белдерүенчә, Абхазия һәм Көньяк Осетия ишендә халыкара күзәтүчеләр 7 августка хәтле булган санда калачак. Шулай ук Лавров ясаган белдерүендә өстәмә күзәтүчеләрне кертү өчен Сихенвал һәм Сухуми белән килешү булды. Кирәклеген әйтте. Русия тышкы эшләр министры белдерүенчә, якын көннәрдә Русия хәрбиләре Поти һәм Сенаки Грузин шәһәрләреннән дә китәчәк. Женева. Галәмнең ничек барлыкка килүен өйрәнү максатында дөньяның иң зур физика проекты бүген уңышлыгына башланды. Экспериментта кулланылган зур хадрон тизәйткеше машинасы Франция Швейцария шәһәре тирәсендә алып таулары астында 27 шакрым узынлыктагы бер туннельгә урнаштырылган иде. Дөньяның иң зур гылми проекты хадрон тизәйткеч машинасы моннан 13 миллиард элек булуы фразланган. Бөек шартлаудан соң барлыкка килгән матдәнең серен аңлау өчен беренче эксперимент булып уздырыла. Дөньяның иң зур физика проектын шартларын тудыру өчен исә 20 ел әзерлек эше алып барылган иде. Биг Бен теориясен асылын өйрәнүче ансат түгел. Моның өчен машинада протон нурлары һәм суытылган магнитлар кулланыла. Машина ишенә җибәрелгән протоннар бер ничә атна ишендә кирәкле тизлеккә җиткәч, алар бер-берсе белән бәрелештереләчәк. Һәм шуннан Биг Бен теориясен асылы ачыкланыр дип көтелә. Әлеге проектта шартлар тудыру өчен икътисади яктан көчлеләр зур акчалар салды. Эксперимент шулай ук 10 миллиард долларга төшәчәк дип фаразлана. Проект уңышлы гына тәмамланса, аның физика өлкәсендә зур ачылышлар булдырачагына ышаныч бар. Галәмдәге кара матдәне дә өйрәнүдә шартлар тудырыр дип фаразланган әлеге проектка 80 илдән 5000 физика галиме һәм инженер үз өлешен кертте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Белград. Бүгін Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасының Суғы Жинайеті Баш прокуроры Сырбияның Еуропа Бірлігіне ағзалік процесінде алға шарт қойылған Суғы Жинайетшілігіне бәйлі мәсәлелердегі ішшәнліклерін күзәту үшін Белградқа келді. 1992 һәм 95 еллар арасында геноцид кылуда гаепләнгән Боснияның элекке сырп башлыгы Радован Крадзич кулга алынганнан бирле баш прокурор Саш Браментсның бу Сербияга кылган беренче сафары. Сербия парламенты сишәмбе көнне Европа Берлегенә агъзалыкта беренче адым булган берлек белән тотырыклык һәм хезмәттәшлек килешүен зур тавыш белән кабул итте. Килешүнең гамәлгә ашуы өчен башта аның берлектәге 27 ил тарафыннан расланыуы шарт. Пенхан. Кеше Көньяк Кореяның дәүләт булып төзелүенә 60 ел тулу уңайыннан үткәрелгән зур тантанага 66 яшындагы дәүләт башлыгы Ким Джон Илнең катнашмавы аның сәламәтлегенең начар булуы турында фаразларны тудырды. Тиня Корея җитәкчесе Ким Джон Ил иң соңгы тапкыр җәмәгатьчелек алдына узган ай чыккан иде. Көньяк Корея мәгълүмат чаралары хәбәрләренә караганда ил башлыгының авыру булуы, ләкин бу хасталыкның үлемгә китерерлек дәрәҗәдә булмавын белдерде. Төньяк Корея хакимияте исә Ким Джон Илнең хаста булуы хәбәрен кире кага. Дәүләтнең икенче зур җитәкчесе Ким Ён Нам Японияның Киото хәбәр агентлыгына ясаган белдерүендә ил җитәкчесенең сәламәтлегенең нормал булуын әйтте. Исемен әйтергә теләмәгән бер АКШ рәсми күптән түгел җитәкчесенең сәламәтлегенең начар булуын, аның паралич булуы ихтималлыгы турында сөйләгән иде. Ләкин АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Шейн Маккормак хәбәрләр турында караш белдерүдән баш тартып, коммунист дәүләте булган Төньяк Кореяда ачык мәгълүматларны җиткерелмәк калуын әйтте. Ләкин вакытлыча үз башына ялгыз калырга яраткан ил җитәкчесе моннан электә шулай берничә тапкыр күзгә күрелмичә югалган һәм соңыннан җәмәгатьчелек алдына кире кайткан иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Митин Карышмас дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Татарстанның мустақил болу мөмкинлеге турында шетел белгечләре ни уйлый? Набукка проекты дәвам итәчәк. Казанлылар сугыш сүзеннән куркама? Безнең сораштыру. Булар хакында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Әлегә кадәр дәүләт бер бөтенлеге үстенлеге турында сөйләп килгән Россия җитәкчелегенең кинәт кенә Көньяк Осетия һәм Абхазияның үз билгеләнү хокукын тануы игътибарына нақ шундый ук хокукларга ия булган Татарстан, Башкортстан һәм Чечня шуракларына да җәлеп итте. Хәзер инде дөньяда да шул хакта яза башладылар. Теманы Кәрим Камал дәвам иттерер.
Сер түгел, үз дәүләтчелеген кыру хокукларына һәм моңа ирешү өчен тиешле хокукый әзерлек алып бару ягыннан Татарстанның Көньяк Осетия, хәтта Абхазияга караганда да дәгъвалары нигезлерәк. Казан үз мөстәкыйльлеген парламентта кабул ителгән декларация белән генә түгел, ә демократик шартларда узган референдум, яңа конституция һәм ниһаят Татарстан һәм Русия арасындагы ике яклы килешү белән дә ныгыткан иде. Тыныч һәм хукукый юл сайлавы белән Татарстан үзендәге милләтара килешү мөхитен, иҗтимагый сәяси тотраклылыкны саклап, Русия төбәкләре арасында зур икътисадый үсеш кичергән, чит илләрдән дә күләмле инвестицияләр алган бер республикага әйләнде. Грузиядәге республикаларны танып, Русия хәзер нәкъ менә шушы мөһим төбәкне өметләндерде. Казандагы милли активистлар моны шунда ук игътибарга алды дип яза, мисал өчен, New York Times басмасы. Татарларның бәйсезлеккә ымтылуы янә уянуын Американ басмасы Татар иҗтимагый үзәге бәян иткән белдерүдә күрә. Анда Русия тарихта беренче мәртәбә үз ватандашларының бәйсезлеккә ия булу хокукын таный. Хәзер инде Шират Татарстанда диелә. Татарларның милли хәрәкәте бүгенге көндә соңгы 20 елда иң сүлпән чарын кичерсә дә, киләчәктә бу бик тиз үзгәрә ала ди New York Times һәм Звезда Поволжья басмасы мөхәррире Рәшит Әхмәтовның Русияның хәзер безне танымау өчен әхлакый хокукы юк дигән сүзләрен китерә. Татарстанның киләчәктә күптән хыялланган бәйсезлеккә ирешә алуына Русиядәге милли ашчылыклар проблемасын өйрәнгән американ белгече Пол Гоблда таный.
I surely hope that there is. I would like to see an independent Tatarstan or an independent Idelaralia.
Мин һич шиксез татар бәйсезлегенең киләчәге бар дип уйлыйм. Шәхсән үзем бәйсез Татарстанны, яисә андагы халык кирәк дип тапса, бәйсез Идел Уралны күрергә теләр идем. Һәм моны Казандагы кайбер акыл ияләре гамәлләреннән күреп була дип белдерде Гобл Азатлык радиосына. Пол Гобл күп еллар Кушма штатларының дәүләт департаментында эшләгән кеше. Ул элекке совет җирләрендәге тәрәккыятны якыннан күзәтеп бара һәм татар башкортларының Русиядәге хәлен яхшы белә. Гобл татар һәм башкортларына түгел, финугор халыкларының да демократик киләчәккә хокуклы булу мәсьәләсен дөнья басмаларында күтәреп торучылардан берсе.
Most people think the Soviet Union fell apart because Gorbachev loosened things up.
Күпләр Советлар Берлеге Горбачев илдәге хакимият кыршавын бераз җиңеләткәч җимерелде дип уйлый. Юк, Советлар Берлеге Горбачев кыршавын җиңеләйтеп, аннары кире кыса башлаганда җимерелде ди Пол Гобл.
Because Gorbachev loosened things up and then he tried to tighten them again.
Хәзер дә Русия шул тырмага кире басмакчы дип уйлый Пол Гобл һәм Раслау Езеннән Узган җомгада независимая газетада дөнья күргән язманы китерә. Анда шул газетаны чыгаручы Константин Ремчуков хәзер бар хакимиятның Мәскәү кирмәне кулында булуын, илдәге бийек мәмләкәт хисләре иң югары ноктасына җитүен искә алып, Русияны федерациядән унитар бер дәүләткә әйләндерәчәк референдум үткәрү кирәк дип белдерә.
I believe that there are people in Moscow who think now is the time to push.
Мәскәүдәге югары хакимияттә дә хәзер шулай уйлаучы кешеләр бар дип уйлыйм, ди Пол Гобл. Американ белгече фикеренчә, 1991 елда Советлар Берлеге таркалуы нәтиҗәсендә туган чынбарлык ул мәңгелек дип уйлау зур бер хата. Һәм Русияның саңа гамәлләре, ягъни Көньяк Осетия һәм Абхазияны тануы аның да алай уйламавын күрсәтте. Ягъни нәкъ шулай ук Татарстанда, Чечнядә киләчәктә бәйсезлек казана ала булып чыга. Мәскәү асылда шуларны таныды. Һәм мин Татарстан бәйсезлеге киләчәгенә чагыштырмача өметле карыйм, ди Пол Гобл. Хәзер инде дөньяда да, Русиядә бер урыслар гына түгел, башка халыклар, шул исәптән татар башкортларда булуны аңлау арта бара. Бер айлык бу алай түгел иде. Хәзер хәл үзгәрә, дип белдерде Гобл Азатлык радиосына.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреген куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Без Азатлык радиосы тапшыруын дәвам иттерәбез. Ливада тикшеренең үзәге үзенең соңгы сораштыруына таянып, русияләрнең сугыш сүзеннән курыкмый башлавын билгеләп үтә. Ливада үзәге сораштыруда катнашкан кешеләрнең 35% дөньяда яңа салкын сугыш башлана дигән нәтиҗәгә килүен хәбәр итә. Җавап бирүче иратлар Кавказдагы низактан соң 3-нче дөнья сугышы башланырга мөмкин дип фаразлар корган дип яза Ливада үзәге вәкиле. Президент та матбугат та сугыш сүзен күп куллана. Сораштыру үзәге белгече илнең коралланууга, милитаризацияга таба борылуын билгели. Азатлык хәбәрчесе Казан урамнарында кешеләрнең төрле сугыш, бәрелешләрдән курку, курыкмавын сораштырды. Мәликә Басырга сүзне бирәбез.
Сугыш дигән сүз бу бик авыр сүз, аны кабул итүе бик кыен. Бу сүз иштелүгә Бөек Ватан сугыш еллары, Чечня һәм соңгы мәртәбә Осетиядә булган хәлләр искә төшә. Һәм йөрәктә шым туа бу сүзне ишетүгә. Мин мәктәптә укучы булып эшлим. Яшьләр белән аралашып торам. Шуңа күрә сугыш сүзе яшьләр арасында да, яшүсмерләр арасында да һәрвакыт куркыныч һәм шым тудыра.
Куркам. Балалар өчен куркам. Минем өч малаем, поэтому защитники родины. Алла Тәгалә тримын инде постоянно, вот, чтобы мирное время только было. Куркыныч инде. Әниләргә вообще куркыныч. Если бы в наших силах это было предотвратить, вот по телевизору карым, да, ирагам инде хочется прям попасть в ту обстановку и защитить вот людей. Мих класс киля.
война плохо. Сразу ассоциация гибель людей, в первую очередь детей. Это очень жуткое дело, и поэтому ни в коем случае никакой войны никогда не должно быть. Нет, россияне, конечно, боятся.
Это регресс человечества.
Ребята, слушайте, не кискану на себе, когда была лошенки. Слушал утреш, слиган, мегнеде, шкрилевзге хам. Бункун дай, с харадом, да, корруптора, с телевизин, да, радио, да, и что, без слушатором, да. Хам, альбета, мнардан, куркаракирек. Бунга сесет, шун, да, сесет, барла, мне дня, да. И ке полюсла, да, нет, тут ребята, шар. Бряхта, США, ну, НАТО, хам, Россия, и так, мне, шун, да, конфронтация, вара, и так. Шваркас, да, блайки, пчады были, мы слушали, и так, мне, Россия, да, Грузия, да, сошлась, что мы себя делали.
Страшная вещь война. К чему война приводит? К горю, несчастье. Боятся все, хоть россияне, хоть американцы. Нормальные люди.
Сулыш, бик харам сюз. Койгы, хасрат, китря тұрған. Бик нашар сюз. Куркабыз. Сулыш тұрында ойласы келмей.
Сулыш сюзі менде шақсан оңаш оманшылық тудыра. Оңа бітірмей мені сулышын. Кімдер үзіл мәңфағатларын қанағатландырыр үшін ман ұна ұятсыз рәуіште қалықларыны халіне кірмейше білмейлерін жүр. Соғыш болса, бір кімеде рахат болмай өйтейін. Қайыршілікке, фақирлікке кетірейін. Ол тұрмышының күн күрішінің нашар яқы өзгәрі өнді.
Соғыр деген сөз, бұлай нашар сөз ол, ана қорқып тұрып, болмейін әні, соғыш бұлай қаса татарыстанда әні, өзінің лапшаға сыйынды, ана бір күші әттіліп кетірмей.
Суғыш, қорқыныш, бей қорқыныш. Мені бей қорқытады. Менім суғыш көргенім жоқ. Әмі менім бабам, әбейім, мен әсілеген әйді нәрсе ол суғыш. Ол біне бітін қамнар білен, тұтырылған әйбірлерін әймемін мені ол бей қаты қорқыта.
Война есть война. Это смерть, разруха. Холодная война в новую стадию перешла. С стороны Запада.
Бик куркыныч. Иштәсе дә килмей. Балалар өчен айгыртабыз, куркабыз. Менә соңгы сыйында Осетиядә шунысы бик куркыныч. Якын безгә дә бит, үзебезнең ил кебек бит инде. Әлеккегә үзебезнең республикалар булгач. Ярар ул 41-нче, 45-нче елда ил халык барган сугышка. Ә хәзер нәрсә бүләләр инде? Простой солдатлар.
Куркыныч, бик куркыныч. Сугышны лучше белмәскә дип нәрсәне. Бик ишеке нәрсә. Кеше үтерешләр, кан кую. Мин каршылады. Мин әлегә күптән түгел булган Грузия белән Осетияның куркыныч нәрсә. Шунсы Татарстанда юктыр дип уйлыйм. Чөнки Татарстанның андийләргә бик киришкәне юк. Без тыныч яшибез. Татарстан өчен әзербез үзебезнең илне якларга.
Азатлык радиосы.
Шәршәмбе көне Татарстанның Дәүләт Шурасы утырышында яңа үзәк сайлау комиссиясының 7 әгъзасы расланды. Моннан тыш бүгенге матбугат 3 яшьлек баланың сөннәткә утырту алдыннан ясалган наркоздан үлүе, хайваннар һәм үсемлекләр бакчасы хезмәткәренең ирен кадап үтерүе һәм башка шундый хәлләр турында яза. Татарстанда 10 сентябрь көне булган иң кызыклы вакыйгаларга күзәтүне Гадел Галәмәтдин ясар.
Июнь ахырында республиканың клиник хастаханәсендә сөннәткә утырту буенча операция алдыннан наркоз ясау сәбәпле 3 яшьлек Рифат исемле малай үлгән иде. Ул көнне биредә Рифатның игезәге Илфат исә бу операцияны җиңел кичерә. Мәгълүмат чараларында әлеге вакыйга гауга уятты. Күпләр бу хәлләрдән соң мусульман йоласын үтәү куркыныч дигән ишара да белдерде. Тикшерүләр уздырганнан соң белгечләр комиссиясе бу үлемдә табибларның гаебе юк дигән карар чыгарган. Фат бир үсте бизләренең җитешмәүчәнлеге белән авырган. Табиблар әйтүенчә, мондый кичкенә яшьтә әлеге авыруны белү һәм тикшерү мөмкин түгел. Операцияга керер алдыннан үткәрелгән гомуми тикшерү исә малайны сәламәт дип күрсәткән. Бир үсте бизләре кешене стресс вакытында тынычландыра торган гормоннар эшкәртә. Әмма Рифатның шулкадәр көчле борчылуына бир үсте бизләре чыдамаган. Белгечләр бу фаҗиганы мәгълүмат җитмәүгә дә бәйли. Әгәр табиблар наркозның нигә китереп чыгарганын белсәләр, әлеге фаҗига булмас иде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шәршәмбе Дәүләт Шурасының 40-нче утырышында депутатлар тарафыннан яңа үзәк сайлау комиссиясе әгъзалары расланды. Искәчерек барлыгы 14 әгъзадан Дәүләт Шурасы 7-сен билгеләргә хокуклы. Бу исемлеккә Татэнерго ширкәте эшләрен җитәкләүче Гүзәли Әхмәдиева, үзәк сайлау комиссиясенең хәзерге башлыгы Анатолий Фамин, Татарстан буенча федераль салым хезмәт башлыгы урынбасары Леонид Якунин, КПР фирқасы әгъзалары Альберт Гафуров, Валерий Герасимов, Гадел Русия фирқасы әгъзасы Ирек Файзрахманов һәм Иван Щеголев.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрде җырчы Хайдар Бигишев исемендәге бүләккә ия булучыларның исемнәре билгеле булды. Әлеге бәйгедә Татарстан, Башкортстан, Чуашстан җырчылары катнашкан. Жюри әгъзалары беренче урынны Казан музыка көлияте студенты Шайхулова һәм Уфа сәнгать училищесы студенты Макаевага бирергә дигән фикергә килгән. Бүләкле урыннардан тыш Бигишев исемендәге стипендия дә булдырылган. Беренчеләрдән булып аны Казан музыка көлияте һәм консерватория студентлары алган. Мәдәният министрлыгының бүлек мөдире Гөлшат Нигматуллина әлеге чараның бөек татар җырчысының истәлеге хакына классик җыр традицияларын саклап калу максатыннан үткәрелә башлауын әйтте.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанның хайваннар һәм үсемлекләр бакчасында экскурсовод булып эшләүче ханым 46 яшьлек ирен үтерүдә гаепләнә. Тикшерү эшләре күрсәткәнчә, дүшәмбе гаилә эчендә чыккан низак вакытында исерек хатын-кыз үзенең иренә күкрәк һәм муен тирәсенә пычак кадый. Икенче көн иртән ул үз өендә Вахитов районы эчке эшләр хезмәткәрләре тарафыннан кулга алына.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишәмбе шәһәр думасы утырышында Мулланур Вахитов һәйкәлен Идел буе районындагы Мулланур Вахитов мәйданына күчерү мәсьәләсенең референдумга чыгарырга тәкъдим ителүе күп кенә шау-шу уятты. Кайбер депутатлар бу гамәлне кычытмаган җирне кашу дип бәяләде. Депутат Минзахит Якупов ул хәтлек принципиаль мөһим мәсьәлә түгел бу, ә менә референдум үткәрергә ризалык бирәбез икән, бу эш шәһәр казнасына 50 миллион сумга төшәчәк ди. Татарстан дәүләт шурасы комитеты рәисе Розил Вәли Фисә байтак еллар Республика милли китапханасын җитәкләгән кеше буларак, шәһәр үзәгендә Быҗрада яңа зур махсус Республика милли китапханасын төзү фикерен биш куллап яклый. Әгәр Мулланур Вахитов һәйкәле Вахитов мәйданына күчерелә икән, исеме җисеменә туры килеп торачак. Гадәттә һәйкәлләр үз исемдәге мәйданда була. Казанның генераль планы буенча 2013 елга кадәр башкалабыз экологиясына зыян китерә торган барча сәнәгать ширкәтләре шәһәр читеннән чыгарылачак. Шулай итеп якындагы елларда бу урын шәһәрнең бер үзәгенә әйләнәчәк. Юл шаты Кабан буе бик матур төш. Казанның бөтен җирендә күркәм булырга тиеш. Референдум үткәрелеп күчермәскә дигән карар кабул ителә икән, мин каршы түгел. Әмма калдырырга карар кылсалар да зыян килмәс өчен һәйкәлне вакытлыча булса да бу төштән алып торырга туры киләчәк. Милли китапхана төзелеше инде быелык башланырга тиеш. Әлегәчә эшкә тотына алмауның сәбәбе шул. Проект буенча килештереп бетерәсе кайбер мәсьәләләр бар ди ул.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Иртәгә Игзәк манараларга булган һөҗүмнәргә 7 ел тула. Элекке еллардан аермалы буларак быел Кушма штатларга каршы 11 сентябрь террор һөҗүмнәре алай ук зурлап искә алынмый. Президент Джордж Буш Ак йортта корбаннарны 1 минутлык тынлык белән искә ала. Аннан Пентагонда үтерелгәннәр истәлегенә һәйкәл ачуда катнаша. Әмма бу Американың 2001 елда үтерелгән 3 меңләп кешенең онытылуын аңлатмый. Ноябрь аенда үтәчәк президент сайлауына әзерләнүче ике нәмзәт тә корбаннарны искә алуда катнашачак. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
11 сентябрьдә Нью-Йоркта үтәчәк ил күләм искә алу чараларында президентлыкка республиканнар нәмзәте сенатор Джон Маккейн белән республиканнар нәмзәте сенатор Барак Обама да катнашачак. 11 сентябрь вакыйгалары американнарның дөнья сәясәтендә үз рольләренә карата мөнәсәбәтләренә шактый нык тәэсир иткән вакыйга булды. Ул кайберәүләренә АҚШның тышкы сәясәтен күздән кичерергә, башкаларны исә соңгы 50 елдагы икътисади һәм сәяси принципларны тагын да катырак якларга тәрде. Азатлык радиосындагы сөйләшүдә катнашкан ике сәяси күзәтүче фикеренчә, бу вакыйгаларны Буш президентлыгын билгеләүче вакыйгалар дип атау һич тә арттыру булмас иде. Алар 11 сентябрь вакыйгалары һәм аннан килеп чыккан Гыйрак сугышы быелгы президент сайлау көрәшендә бер ара төп мәсьәләләрнең берсе булды ди. Әмма илдә ипотека кризисы көчәя барганда, президентлыкка нәмзәтләр Америка һәм дөнья икътисадына игътибарны күбрәк юнәлтә башлады. 11 сентябрь һәм Гыйрак сугышы бу президентлык көрәшендә икътисади мәсьәләләрдән соң икенче урынга калды дип әйтеп буламы? Кортландтағы Нью-Йорк Дәулет Университетінің саяси фәннәр профессоры Роберт Шпицер шыннан да шулай әйтіп була деп исәпли. Ғирақта президент Буш фәрмәне белән АҚШ ғәскәрләре саны арттырылғаннан соң американнар өчен Ғирақ сугышы белән гәүдәләндерелгән именлек мәсьәләләре инде беренче урында тормый ди Шпицер.
Casualties are down in Iraq. The degree of fighting has
Ғирақта югалтулар кими бара, бәрелешләр кимиде. Бу президентның анда гаскәрләрне ныгытуы нәтиҗәсе. Ғирақтагы җирле проблемалар шишелмәгән, Ғирақ проблемасы әле шишелмәгән. Әмма АҚШтагы ишке сәясәткә килгәндә, ул проблеманы икътисади проблемалар күмеп китте. Газ бәясе, икътисади буталчыклыклар. Бу әле рецессия булмаса да, күпләр өчен бу рецессия булып күренә. Шулай итеп, икътисади мәсьәләләр беренче урынга чыгып, Ғирақ исемлектә арткарак күчте, ди Шпицер. Вашингтондагы демократия институты мөдире Патрик Башам исә аның белән килешми. Башам, күпчелек күзәтүчеләр алай уйламаска да мөмкин, әмма именлек һәм икътисади мәсьәләләр американ сайлаучылар өчен бер үк дәрәҗәдә мөһим ди. Ғирақ яңадан сәясәткә кайтты, әмма хәзер инде начар яктан гына түгел. Республиканнар һәм Джон Маккейн Ғирақ сугышында яхшырган вазгыятьне бик яхшы итеп күрсәтә алды. Алар бу уңай күренешләрне тотып алып, аларны сайлау алды көрәше өчен файдалана. Бу илнең ничек бүленгән булуын бик яхшы күрсәтә, ди Башам. Әмма Шпицер дә, Башам да 11 сентябр вакыйгалары Буш президентлыгын билгеләүче булды дигән уртак фикердә. Шпицер озакка сузылган сайлаучылар түгел, ә югары мәхкәмә карар иткән тавышлар санау бәхәсеннән соң Буш президент вазифасына килгәндә барлык диярлек фикер белешүләр аның абруе түбән булуын күрсәтә иде ди. Әмма 11 сентябрь вакыйгаларыннан соң аның тәвәккәл адымнары нәтиҗәсендә абруе күтәрелеп китте, ди Шпицер. Башам да шул ук фикердә. Ул Бушның беренче президентлык мөддәтендә террорга каршы көрәш аның абруен нык кына күтәрде дип исәпли. Шул ук вакытта Башам Бушның икенче президентлык мөддәтендә 2005 елның җәе ахырында Катрина давылыннан зур зыян күргән Нью-Орлеанс халкына ярдәмнең яхшы оештырылмавы, Ғирақ сугышын яхшы алып бармау һәм соңрак АҚШ икътисадының начараюы Бушка мөнәсәбәтне үзгәртте ди. Әмма Буш инде китә. Киләсе елның гыйнварында хакимияткә Маккейн я Обама киләчәк. 11 сентябрь вакыйгалары яңа президент идарәсендә билгеләрме? Шпицер юк дип исәпли.
But it will be a vital element of those presidencies.
Әмма бу ул президентлыкларның зарур бер өлеше булачак. Мәсәлән, әгәр дә яңа террор һөҗүме булса, бу әлбәттә ул президентны җанландыручы вакыйга булачак. Әмма андый һөҗүм булмаса да, террорга каршы дөнья күләм сугыш дәвам итә. Афганстанда бу мәсьәлә зурайганнан-зурая бара. Америка анда хәзер күбрәк гаскәр җибәрә. Һәм минемчә, Маккейн дә, Обама да Афганстанга күбрәк гаскәр җибәрергә кирәк, башка илләрдән дә күбрәк гаскәр китерергә кирәк дип исәпләүләрен белдерде, ди Шпицер. Башам исә, әгәр Буш урын Маккейн алса, аның президентлыгы да террорга каршы сугыш белән билгеләнер кебек, ди. Мин кебек дим, чөнки Маккейн стратегияны бик нык үзгәртмәс кебек. Шуңа күрә Ғирақта күбрәк Буш сәясәте булачак. Афганстанда да бик нык үзгәрмәскә мөмкин. Һәм гомумән террорчылыкка каршы көрәш охшаш юл белән барачак. Ягъни кайбер тактик үзгәрешләр булачак. Һәм мин Бушныкына караганда хәйләкәррәк адымнар булып, оппозицияны тынычландырыр дип көтәм, ди Башам. 11 сентябрь вакыйгалары киләсе президентны билгелейме, юкмы, Шпицер дә, Башам да ул вакыйгаларны әле барлык американнар дистәләрчә ел буе онытмаячак, ди.
Микрофон алдында Наиф Ахмал булды. 11 сентябрь вакыйгаларын без иртәгә дә искә алырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Америка татар мәхәлләсе вәкиле Рашал Әфәнде Левент шушы һөҗүм булган көнне сәүдә үзәге бинасында булган һәм исән калган, аның белән әңгәмәне безнең иртәгә тапшыруда тыңлый алырсыз. Ә бүген Азатлык радиосы үзенең эшен әле дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә. Ради Хабировны студенттан ришвәт алуда башка гаепләмиләр. Җинаять эше ябылган. Русиядәге ирекле журналистиканың хәле. Татар журналистлары да басым басымға зорлана. Бұлар тұрында тұлырақ етіп, азатлықтың екенші өлішінде тыңлағыз. Азатлық радиосы сөйлей. Бүгін 10 сентябрь, шәршәмбі. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлық тапшыруында. Американ белгіше Татарстанның мұстақил болу қиялы тұрмыш қашырға мүмкін де. Кіші қоқлар үшін харакет башлығы Лев Пономарев Дәулет Хужинны яқлаудан баш тарды. Татар журналистлары ғам сөз ереге. Қозандағы бәйсі журналистлар босын болуын азырлана. Бұлар қақында толырақ етіп, азатлық тапшыруында тыңлағыз. Бізден айрылмағыз. Русия белән Грузия арасында купкан низак Европаның иң ире энергия проекты саналган Набукко газ үткәргечнең язмышы тирәсендә сораулар тудырган иде. Сишәмбедә Бакыда үткән чарада Азербайҗан белән Төркия бу проектка тугры калуын әйтеп, аның киләчәгенә карата шактый өметләр уятты. Али гылми дәвам итә.
Ике сүз белән әйткәндә, Европа илләре Каспий газын алачак, һәм бу газ анда Россияне уратып барырсыман. Гәрчә Русия Грузия низагы аркасында Набукко үткәргечнең киләчәге сорау астында калган иде. Бердән бу үткәргечкә илткән экспорт юлларының бер өлеше Грузия аша үтәчәк. Икенчедән, үткәргечне газ белән тәэмин итәсе Каспий илләрен, Азербайҗан, Төркменстан һәм Казахстанны Газпром ширкәте тирәләп йөри. Русия монополиясе бу 3 илнең бар булган газын тулысынча үзе сатып алырга тели. Әмма сишәмбедә Азербайҗан башкаласында үткән конференциядә Набукко проекты зур хуплау казанды. Азербайҗанның сәнәгать һәм энергетика министры Нати Галиев: «Набукко проектының киләчәге бар. Азербайҗан бу проекттан чыгырга җыенмый» дип белдерде. Төркиянең энергетика министры Хилми Гүләр дә Әнкараның хуплауын җиткерде.
Набукко да башарачакбыз. Уны да гәрчәкләштерәчәкбез.
Набукко эшләячәк, без аны гамәлгә куячакбыз. Ул Төркиянең генә түгел, бар Европаның энергетика иминлеген көчәйтәчәк. Моңа беркемнең дә шөбһәсе булмасын, диде Төркия министры.
Бундан да кимсенең шөбһәсе булмасын.
Набукко үткәргече 2013 елга әзер булыр дип көтелә. Озынлыгы 3300 чакрым булачак. Аның аша Европага елына 31 миллиард кубометр газ куылачак. Үткәргеч Русияны да, Иранны да уратып узачак. Бу проектны Европа Берлеге һәм Кушма Штатлар хуплый. Бакы конференциясендә Кушма Штатларның Европа Берлегендә вәкиле Бойден Грей катнашты. Грей бу төбәктә экспорт юлларын төрләндерү әһәмиятенә басым ясады. Бу төбәктәге илләрнең хезмәттәшлеге һәм дә экспорт өчен төрле юллар куллануы аларның бәйсезлеген һәм икътисади куәтен арттырачак, диде американ дипломаты.
Each country's independence and economic strength.
Грей Кушма Штатларының Набукко проектыннан турдан-туры файда күрмәүен әйтте, ләкин Каспий һәм Европа илләре файда күрсә, ахыр чиктә бу сәүдәле булган Америкага да файдага булачак, диде. Турыдан-туры файда күрмәсә дә, Вашингтон бу төбәктә димләү эшләрен әүзем алып бара. Узган атнада вице-президент Дик Ченни нәкъ шул максат белән Бакыда булып китте. Ләкин Бакыда әйтелгән сүзләр генә Набукко мәсьәләсен әлегә тулысынча хәл итми, чөнки бу үткәргечне тутыру өчен Азербайҗан газы гына җитми, башка илләрнеке, Казахстан һәм Төркменстанныкы да кирәк булачак. Әмма Бакыга килгән төркмен рәсмиләре Набукко проектында ни дәрәҗәдә катнашачагын өздереп кенә әйтмәде. Алай гына түгел, берничә атна элек Ашхабад Россия белән Кытайга күбрәк газ җибәрергә вәгъдә иткән иде. Шуңа күрә бу үткәргеч тирәсендә сәяси димләүләр әле дәвам итер дип уйларга кирәк. Киләсе айда Будапештта Набукко киләчәгенә багышланган очрашу үтәчәк.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруун дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда президент идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировка карата ачылган җинаят эше ябылган, ди безнең хәбәрчебез. Эштән алынгач аны университетта эшләгән елларда ришвәт алуда гаепләгәннәр иде. Кеше хокуклары өчен хәрәкәте башлыгы Лев Пономарев Дәүләт Хуҗинны яклаудан баш тарта. Бәләбәй татар гимназиясе исә хезмәткәрләрен кыскартудан саклап калу көрәшен алып бара. Булар хакында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Ради Хабировка каршы ачылган җинаять эше ябылган. Башкортстан президентының элекке хакимият башы Ради Хабиров Башкорт дәүләт университетының хукук факультетын җитәкләгән елларында берәүдән ришвәт алуда гаепләнеп, җинаять эше ачылган иде. Ул 5000 Америка долларына диплом сатуда гаепләнде. Шул җинаять эшен япканнар, Башкортстан ягыннан бу турыда рәсми хәбәр юк. Бердәм Русия фиркасының Мәскәүдәге үзәк башкарма комитеты башы Андрей Воробьев бу шулай булырга тиеш иде дип белдерде. Җирле матбугат Ради Хабировның мотлыклары бик күп дип хәбәр итсә дә, аңа башка бер җинаять эше дә ачылмады. Әлеге вакиганы кайбер бәйсез интернет сәхифәләр Мортаза Рәхимов яңагына алды дип бәяләде. Кичә 9 сентябрь Уфада каршылык чарасы узды. Уфа хакимияте бинасы каршында узган пикет кеше шкварларны яклап үтте. Аны республика коммунистлары уздырды. Алар кеше бизнестан җимезләмәгез, салым хезмәте шаманы бел. Эшкварлыкка керешүчеләргә 400 салым түләмәү мөмкинчелеге бирегез. Бизнесне куркыныч хәлгә куймагыз һәм башка шундыйрак шигарьләр күтәреп тордылар. Пикет барышында эшкварларның хокукларын яклау комитеты төзелде. Россиянең кеше хокуклары өчен хәрәкәте башы Лев Пономарев Башкортстандагы хокук яклаучыларга мөрәҗәгать белән чыкты. Ул Башкортстанда кеше һәм гражданнар хокуклары өчен хәрәкәте башы Рәис Дәүләтхуҗинның хөкем ителү уңаеннан мөрәҗәгатьтә Башкортстанда кеше хокуклары өчен оешмасы эшчәнлеге турында бәян ителгән. Аңа караганда 2003 елда Башкортстанда Русияның кеше хокуклары өчен хәрәкәте бүлекчәсе оеша. Аңа Бикбулатов һәм Дәүләтхуҗиннар җитәкчелек итә. Благовещенда милиция йөзләрчә гаепсез кешеләрне тукмап, аларга җинаять эше ачылгач, бу икәү зыян күрүче кешеләрне гаризаларын кире алырга үгетли. Моның өчен зыян күрүчеләргә акча ашандыралар. Шушы хәлләрдән соң кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе эшчәнлеген туктата. Ләкин Дәүләтхуҗин һәм Бикбулатов башка икенче исемдәге Башкортстанда кеше һәм гражданнар хокуклары өчен оешмасын төзи. Лев Пономарев бу оешма үзләренең шәхси мәнфәгатьләре өчен эш итте. Безгә аларның канунга каршы гамәлләре турында хәбәрләр килеп торды, ди. Һәм шул шартларда Рәис Дәүләтхуҗинны якламаячакларын белдерә. Лев Пономарев бер үк вакытта Рәис Дәүләтхуҗинны 8 елга хөкем итү күбрәк дип исәпли. Шулай итеп, Башкортстан оппозициясе тарафыннан кеше хокуклары өчен көрәше дип аталган Рәис Дәүләтхуҗин Русияның кеше хокуклары өчен хәрәкәте башы Лев Пономарев тарафыннан башка төрле бәяләнгән. Бу мөрәҗәгатькә караганда Рәис Дәүләтхуҗин шәхси мәнфәгатьләре корбаны булган. Яңа уку елыннан мәгарифтә кертелгән оптимизация дигән нәрсә мәктәпләрне бик авыр хәлгә куйган. Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов башта безгә хезмәткәрләребезнең яртысына якынын кыскартырга куштылар. Инде көрәшә-көрәшә санар бераз кәмәде дип белдерде.
Бүгенге көндә гимназияда бөтен техник персонал белән бергә сөйләп сораганда 60-тан артык тәмле иде. Менә шуларның 27-сен без кыскартырга тиеш идек. Тартыша торгач без риза булдык 12 тәмлекне кыскартырга. Билгеле, әгәр дә башка законнар, башка нормативлар, шул исәптән хәвефсезлек булдыру күзлекләреннән дә карап әйткәндә, бу билгеле балаларның мәнфәгатьләренә зыян китерә торган кыскартулар.
Нурмөхәммәт Хөсәйенов бу кыскартуларның нинди зыян салачагы уңаеннан тагын шуларны сөйләде.
Шунда ки, безнең гимназия шәһәрнең төрле якларыннан җыелган балалар, шәһәр янындагы авыллардан да җыйналган балалар белән эш итә. Безнең интернат юк. Ата-аналар иртән балаларын китереп калдыралар да безгә кичкелек килеп алалар. Төрле яктан килгән балаларның, аеруча кече классларда укучы балаларның мәктәптән чыгып, каядыр барып, яки үзләренә кайтып, бу тирәләрдәге уку йортларына барып йөрергә беренчедән мөмкинчелекләре дә юк, икенче яктан ул хәвефле эш. Шуңа күрә ата-аналар безгә
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусайынов булды. Гимназия республикадагы барлык гимназиялар арасында бердәнбер сәнгать юнәлешле уку йорты. Хәзер аның бу статусында алу эшләре башланган. Ул ничек тәмамланыр, киләчәк хәбәрләребездә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Кадрлар инкыйлабы дәвам итә. Ел аенда табигать ресурслары министры Альфред Фахутдинов вазифасыннан киткән иде. Бер атна элек төзелеш, транспорт һәм архитектура министры Хамид Мәүлияров эштән китте. Инде өченче министр, юстиция министры Александр Старшинин да вазифасыннан китте. Киту сәбәбе һәрвакыттагыча башка эшкә күчү белән дип аңлаталар. Ушалыда машина ике баланы таптаган 25 яшлык бер егет ВАЗ 2103 машинасында җәүлеләр чыга торган урында ике малайны таптаган, 9 яшлык бала урында җан биргән, 11 яшьтәгесе авыр хәлдә хастаханәгә салынган. Һәм соңында бер мәдәният хәбәре, Аксаков исемендәге әдәби премия лауреатлары игълан ителде. Алар Станислав Куняев һәм Талха Гыниятуллиннар. Әлеге премия Башкортстан казнасыннан бирелсә дә, бөтен Россия премиясе булып исәпләнә һәм ул 2 елга бер бирелә. Озалтык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Советлар берлеге таркалгач, әзме күпме сүз иреген тоты башлаган Русия журналистикасының хакимияткә Путин килгәч кабат авызы ябылды. Берничә елда Русиядә бәйсез басмалар ябылып бетте, дистәләгән журналистлар зәркләнә, үтерелүчеләрнең саны да арта. Татарстанда да кайбер тешлерәк журналистлар үзләренә басым булуын әйтә. Бу хакта Ландыш Харасова шундый журналистларның берсе Искәндер Сиражи белән сөйләште.
Идел журналы хәбәрчесе Искәндер Сиражиның бер ел элек чамасы шәхси машинасын яндырганнар иде. Ул телефон аша да янаулар, аталарча өйрәтүләр булды ди. Һәм шактый гына басмаларда эшләгән Сиражи моңа гаҗәпләнми дә. Бу хакта кычкырып йөрүне дә журналистның үзенә зыянга гына булуын әйтә.
Әгәр дә без кычкырабыз икән, беләсезме нәрсәсе бар аның, невыгодны? Мин хәтта Татарстан яшьләрендә эшләгәндә, миңа бер заман җир белән шөгыльләнгәндә, инвесторлар белән шөгыльләнә башлагач, минем үземә шалтыратулар, янаулар башлангач, телефонга шалтыраталар да 15 минут саен дәшми торалар, гыж-гыж сулыйлар да куялар, күңел тынычлыгын алу өчен генә эшләнә торган әйберләр бар, әйме? 15 минут саен шалтыратып, нихәтле вакытлар. Мин, мәсәлән, үзем эшләгән гәҗитте аны язып чыга алмадым. Яздым, кичкене генә бер колонка итеп турап битереп чыгардылар. Нәрсәгә? Тавыш чыгарабыз икән, менә безгә бәйләнәләр дип. Синең мақалаңны бастырудан курка башлыйлар. Безгә дә бәйләнмәсеннәр дигән. Минем машинаны яндырганнан соң сиздем мин аны улай берне, мақаланы куркыбрак, турарга тырышыбрак чыгара башладылар.
Искәндер Сиражи Русиядәге журналистлар беркемнән дә яклау таба алмый дигән фикердә тора, һәм үтерелгән журналистлар да бу елдә тиз ынытылады.
Бер кайчанда беркемдә беркемгә ярдәм итмәячәк. Россиядә тем более булмаячак андый әйбер. Бу ил сәясәтенә туры килми. Безнең илдә барысы да тәртиптә, без әйбәт яшибез, бездә тынычлык, сүз иреге, демократия барысы да бар дигән әйбергә, әйме? Димәк, ил сәясәтенә туры килмәгәч, моны бер кайчан да күтәреп чыкмаячаклар. Менә ничә ел үтте, Листиевны оныттылар бөтенләй. Ул Политковскийны оныттылар, Холодовны искә дә алмыйлар, ни өчен алмыйлар? Чөнки ул илнең имиджына файдага түгел, әгәр дә анда журналистлар үтерелә икән. Әгәр дә анда именно менә нәкъ менә шул тавышлы журналистлар үтерелә икән, бу илнең имиджы өчен файдалы түгел.
Журналист Искәндер Сиражи әйтүенчә, Русиядә әзме күпме ирекле матбугат калу, ул бары күз буяу, ягъни илдә демократия бар дип күрсәтү өчен генә.
Беренчедән, һәр җөмләнең кешене талашырга кирәк. Икенчедән, нәрсәдә булса тотып торырга кирәк бит инде теге. Менә витринада бер нәрсә күрсәтергә. Менә Россиядә Новая газетаны әллә кайчан ябырлар иде. Менә ул витринада тора, безгә каршы эшләгән гәҗиткә рөхсәт бар дип. Звезда Поволжьяны әллә кайчан бәреп үтерерләр иде, ябырлар иде. Япмыйлар, ни өчен япмыйлар? Чөнки менә бездә сүз иреге бар. Искәндер Сиражины ни өчен япмыйлар? Менә сүз иреге бар, но киңәшләр, аталарча киңәшләр бирәләр. Әгәр дә шунда бүген миңа каршы ниндидер акция башлыйлар икән, татар журналистлары сөенәчәк. Берәрсен бәреп үтерсәләр дә, әйеме? Мәсәлән, Политковскийны үтерделәр, әйеме? Ни өчен аны үтерделәр, ни өчен мине үтермәделәр дип көнләшәчәкләр. Чөнки ул аның Политковскийның журналистлыгын тану дигән сүз.
Искәндер Сиражи журналистларның бер-берсен яклау булмауга гаҗәпләнми. Һәр кемнең тыныч яшисе килә ди. Чөнки бүген җитәкчелекне ил сәясәтен тәнкыйтьләгән журналистларны эзәрлекләү яки үтерү Русиядә гадәти күренешкә әйләнә бара. Мисал өчен бу көннәрдә генә Бәйсез Ингушетия.ру интернет сәхифәсе җитәкчесе Мөхәммәт Евлоевны, Дагыстан журналисты Тельман Алишаевны үтерделәр. Ә Русияның дистәләгән шәһәрендә журналистлар зәрлекләнә. Шул сәбәпле бүген журналистлар арасында да дәүләткә яки берәр олигархка караган басмага эшләргә теләүчеләр күбрәк. халыкта үк мәгълүматны дәүләт басмаларыннан алырга мәҗбүр. Мисал өчен 99% кеше яңалыкларны телевизион тапшырулардан карый, ә аларның барысы да диярлек дәүләт кул астында эшли. Экстремаль журналистик үзәге җитәкчесе Олег Панфилов бары 5-6% халык кына мәгълүматны дәүләттән бәйсез булган күп чиракта чит ил мәгълүмат чараларыннан яисә интернеттан алуын әйтә. Ә бу процентлар шактый кичкенә һәм рәсмиләрдә куркыныч тудырмый ди. Ә калган халык исә Русия җитәкчелеге алып барган сәясәт белән генә танышып бара. Татарстан журналисты Искендер Сиражи булай ди.
Бәйсез матбугат бер генә илдә дә ул җитәкчелеккә файдага түгел. Менә бүген син шушы әйберләрне ватаным Татарстанда, Татарстан яшьләрендә язып кара әле. Конкрет кешеләрне гаепләп кара әле. Менә гаепле алырсың микән? Бер кайда да, сезнең Азатлык радиосында шунда сайтта, әйе, анда гаепләргә мөмкин кемнедер. Русия күләмендә бар оешмалар, журналистларның хукукларын яклау оешмалары. Аның, мәсәлән, мин 2 оешма белән элемтәдә торам. Алар күзәтеп тора торган оешмалар бар. Ну, алар Русияныкы түгел, халыкара журналистлар оешмалары алар. Алар белән элемтәдә тору ул үзе тагын бер ни килеп чыга. Сине үзеннән үзе диссидент ясый торган. Әмма башка юл юк. Анысында да алар да сине бәреп үтермей торып тавыш чыгармаячаклар. Шуңа күрә, әмма ул оешмаларда тору кайбер ниләрнең бәрбер кулыннан тотып тора ул, сиңа бәйләнми торган иттереп, телләрен тотып тора, кулларын тотып тора ул ансы.
Идел журналының публицистика бүлеге мөдире Искендер Сиражи бер-береңне яклау өчен татар журналистлар клубын оештыру нияте барлыгын әйтте. Ул татар журналистларының күбесенә әллә ни зур басым булмаса да, берничәсенә кисәтүләр булгалап тора диде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер көннең төп темасын искә төшерик. Әлегә кадәр дәүләт бербөтенлеге өстенлеге турында сөйләп килгән Русия җитәкчелегенең кинәт кенә Көньяк Осетия һәм Абхазияның үз билгеләнү хокукын тануы игътибарны нәкъ шундый хокукларга ия булган Татарстан, Башкортстан һәм Чечня очракларына да җәлеп итте. Хәзер инде дөньяда шул хакта яза башладылар. Теманы Карим Камал дәвам иттерә.
Сер түгел, үз дәүләтчелеген кыру хокукларына һәм моңа ирешү өчен тиешле хокукый әзерлек алып бару ягыннан Татарстанның Көньяк Осетия, хәтта Абхазияга караганда да дәгъвалары нигезлерәк. Казан үз мөстәкыйллеген парламентта кабул ителгән декларация белән генә түгел, ә демократик шартларда узган референдум, яңа конституция һәм ниһаять Татарстан һәм Русия арасындагы ике яклы килешү белән дә ныгыткан иде. Тыныч һәм хукукый юл сайлавы белән Татарстан үзендәге милләтара килешү мөхитен, иҗтимагый-сәяси тотраклылыкны саклап, Русия төбәкләре арасында зур икътисадый үсеш кичергән, чит илләрдән дә күләмле инвестицияләр алган бер республикага әйләнде. Грузиядәге республикаларны танып, Русия хәзер нәкъ менә шушы мөһим төбәкне өметләндерде. Казандагы милли активистлар моны шунда ук игътибарга алды дип яза, мисал өчен, New York Times басмасы. Татарларның бәйсезлеккә ымтылуы яңа уянуын американ басмасы Татар иҗтимагый үзәге бәян иткән белдерүдә күрә. Анда Русия тарихта беренче мәртәбә үз ватандашларының бәйсезлеккә ия булу хокукын таный. Хәзер инде Шират Татарстанда диелә. Татарларның милли хәрәкәте бүгенге көндә соңгы 20 елда иң сүлпәнчарын кичерсә дә, киләчәктә бу бик тиз үзгәрә ала ди New York Times һәм Звезда Поволжье басмасы мөхәррире Рәшит Әхмәтовның Русияның хәзер безне танымау өчен әхлакый хокукы юк дигән сүзләрен китерә. Татарстанның киләчәктә күптән хыялланган бәйсезлеккә ирешә алуына Русиядәге милли ашчылыклар проблемасын өйрәнгән американ белгече Пол Гоблда таный.
I surely hope that there is. I would like to see an independent Tatarstan or an independent Idelaralia.
Мин һичшиксез татар бәйсезлегенең киләчәге бар дип уйлыйм. Шәхсән үзем бәйсез Татарстанны яисә андагы халык кирәк дип тапса, бәйсез Идел Уралны күрергә теләр идем. Һәм моны Казандагы кайбер акыл ияләре гамәлләреннән күреп була дип белдерде Гобл Азатлык радиосына. Пол Гобл күп еллар Кушма Штатларының дәүләт департаментында эшләгән кеше. Ул элекке совет җирләрендәге тәрәккыятны якыннан күзәтеп бара һәм татар башкортларының Русиядәге хәлен яхшы белә. Гобл татар һәм башкортлар гына түгел, финугыр халыкларының да демократик киләчәккә хокуклы булу мәсьәләсен дөнья басмаларында күтәреп торучылардан берсе. Күпләр Советлар Берлеге, Горбачев илдәге хакимият кыршавын бераз җиңеләткәч җимерелде дип уйлый. Юк, Советлар Берлеге Горбачев кыршавын җиңеләйтеп, аннары кире кыса башлаганда җимерелде дип Пол Гобл. Хәзердә Русия шул тормага кире басмакчы дип уйлый Пол Гобл һәм Раслау Езеннән узган җомгада независимая газетада дөнья күргән язманы китерә. Анда шул газетаны чыгаручы Константин Ремчуков хәзер бар хакимиятның Мәскәү кирмәне кулында булуын, илдәге бийек мәмләкәт хисләре иң югары ноктасына җитүен искә алып, Русияны федерациядән унитар бер дәүләткә әйләндерәчәк референдум үткәрү кирәк дип белдерә.
I believe that there are people in Moscow who think now is the time to push.
Мәскәүдәге югары хакимияттә дә хәзер шулай уйлаучы кешеләр бар дип уйлыйм, ди Пол Гобл. Американ белгече фикеренчә, 1991 елда Советлар Берлеге таркалу нәтиҗәсендә туган чынбарлык ул мәңгелек дип уйлау зур бер хата. Һәм Русияның соңгы гамәлләре, ягъни Көньяк Осетия һәм Абхазияны тануы аның да алай уйламавын күрсәтте. Ягъни нәкъ шулай ук Татарстанда, Чечняда киләчәктә бәйсезлек казана ала булып чыга. Мәскәү асылда шуларны таныды. Һәм мин Татарстан бәйсезлеге киләчәгенә чагыштырмача өметле карыйм, ди Пол Гобл. Хәзер инде дөньяда да, Русиядә бер урыслар гына түгел, башка халыклар, шул исәптән татар башкаларда булуны аңлау арта бара. Бер айлык бу алай түгел иде. Хәзер хәл үзгәрә, дип белдерде Гобл Азатлык радиосына.
Азатлык радиосы.
Украинадагы сәяси вакыйгалар Кырым татарларына да тәсир итми калмый. Алар да зур сәясәттә катнаша. Кырымда да уку елы башланды. Беренче сыйныфка барган кырым татар балалары туган телләрендә белем ала алмый. Моның сәбәпләре төрле, әмма нәтиҗә бер. Хәбәрчебез бу атнада Кырымда булган шушы һәм башка яңалыклар белән таныштырыр. Сүзне Диләбер Усманга бирәбез.
Соңгы вакытта Украинада олган вакыйлар сиясәтчеләрнең диккатын өзенә җәлеп итеп торалар. Украина югары радасында демократик коалиция даркала дигән хәбәрләр дә матбуат васталарында тынмай. Бу вазиеткә багылы чешит сиясәт күчләр үз хулясаларын чыгарып, билдерүләр ябалар. Президент Ющенко да үз нуктаи назарына билдирип, дәүләттә конституцион сиясәт дәврен башланды, югары радада де-факто яңа парламент коалициясы барлыкка килде. Деда.
Начался политический и конституционный переворот в Украине. Принято антиукраинские и антидержавные решения. В Верховной Раде де-факто утворилась новая парламентская коалиция.
Регионнар фракциясы азалары исе соңгы вакытта югары рада алган карарлар белле дәрежеде Ющенкага каршы юнелтилгени, Ющенканы ведаа да зияде оның этрафындакилерни корткуткан олсалар керек дейлер.
Законопроекти антиющенковські. І вони його, напевно, налякали, але може не стільки його, скільки його оточення.
Регіонлар фіркасы рейсі Віктор Янукович ісі бірлешу джір'яны енді башланды, лякін коаліція цізу бойынша насылдар сөйлешілер да олмады, деді. Укумет рейсі Юлия Тимошенко ісі оңа нізбеттен соңкі вақытта япылған басқы 11 октябрде оны генерал прокуратураға чағырғанлары оның телефоны дінгіленгені аққында білдірді.
4 години на добу стежить, я не маю ніякої недоторканності.
Сьогодні девам етеп Юлія Тимошенко, мен президент Телекесізлік Шурасы Япхан Тазыққа бақмадан Украинаның территориал бүтінлігін сақлап қалмақ үшін Қара Деңіз флоты етрапында дава шықармаға йол бермен, деді.
Для того, щоб це стало основою розгортання абсолютно небажаних сценаріїв для цілісності території України.
Мәжлис президиумы да Украина Юқары Радасында келіп чыққан вазиет бойынша қарар алды. Президиум, біздің Украина фракциясының депутаты олған Мәжлис рейсі Мустафа Джемилоғына демократик коалицияны сақланып қалмасына қол тұтмақны әвәлі етті. Айны заманда президиум Юқары Радада соңғы вақытта біздің Украина блокінен келішмейіп қабыл олған қарарларыны, яғни Украинаға зарар кетірген қарарларыны нейтрализілемек үшін чәрелер көрмеге Аксалда Джемиловке дағылай атқан коалициядан чықмаға теклиф етілі. Іште Украинада шымдылық сияси вазиет бойлы, айдынлық йоқ демеге мүмкін. Кешен афтаның соңында Ялтада Европа күні мерасымы кешті. Екі күн девам еткен бұл тедбірде көйдешлер қынтатар жемаат тешкілеті да іштірак етіп, қынтатар мәдениетіні Ялтада тешкіл етілген сергіде нұмайыш еткен көйдешлер тешкіләті рейсі Ибрайым Байыны бұақта мұна не деді.
Біз теміз әзін познакомите всех тех людей, которые участвуют в этом мероприятии. Харым татар мединетнин, Фуадет Левнин.
Сөзіні девам етіп Ибраим военный базы сиясетчилер Гүржістанда олған соңқы вақиялар Қырымда да ола біледеп фарз етелер. Біз ісе Украина Европа мемлекеті оларақ Европаға интеграция олмаға істей, Украина гражданлары оларақ Қырым татарлары да башқа халқларынен берабер тұншылық ве мабетлікте ешамаға істейлер. Дженк бір кімсеге керек дегіл деді о.
Украина, как европейское государство, хочет интегрироваться в Европу, и граждане Украины, вот, крымчане, в том числе и крымские татары. Федерация, мы на Ялтада шынды чадыр турая, Газпрада. Вы чадыр девам етер, да? Девам етер, ебет, мақсат. Мақсат, топрах, алмая. У нас истеды из Ялтада хым-татар меселесі нас дережеде чезілі. Медени тарафтан олсын, сияси тарафтан олсын, топрах меселесінде олсын. Ялта акиметлері нас мұнасебеттен да хым-татарларына. Ялтада анды чоқсы бұл меселе хақы бағылы, олар өзі әрекет етселер, топырақ алажақлар. Ялтада деп топырақ меселесі тұрақ кескен. Бес топырақ меселесі. Не қадар қымзаттар үшінді баранда жетвелді топырақ алмақ үшін. Екі ярын бейін біздің татар халқы баранда адамлар. Я алғанлар, яшығанлар не қадар. Бұленді екі бейін, демек, 4-5 бейін қымзаттар яшай алдады.
Бұл көйдешілер тешкілаты рейсі Ибраим военный еді. Яңы оқу филының енді екінші аптасы кете. Ресми мәліматларға көре, Украина бойынша бірінші сыныфларға 374 бин бала барған олса, Қырымда бірінші сыныфларда 16 бин бала рәле башына отырған. 39 милли сыныфларда есе 500-ге яқын Қырым татар талебесі бірінші сыныфқа барған. Амма бұл бірінші сыныфқа барған Қырым татар талебелерінің епсі олмаса керек. Чүнкі рус тілі ве Украин мектеплерінде де бірінші сыныфқа барған Қырым татар талебелері бар, ләкін оларыны ресми шекілді есапқа алған йоқ. Рус тілі мектеплерде есе Қырым татар сыныфларын ашмақ меселесінде директорлар кадр меселесінде қой башладылар дей Маревчі бірлешмесінің рейсі Сафуре Қаджаметова. Егер баштақы илларда башланғыш сыныфларда Қырым татар тілі ожаларының шалышмаға ақлары олған олса, соңқы вақытларда директорлар башланғыш сыныфларда Қырым татар тілінде оқытмаға аққы диплом олған ожалар керек деген шартны қоялар. Амма башланғыш сыныфларда Қырым татар тілінде дерс алып баражақ ожаларыны Қырымда азырламайлар, деді Сафуре Қаджаметова. Оның айтқанына көре, бұл сене баяғы Қырым татар сыныфлары шу себептен ачылмаған. Меселе Ахмеджиттің бірінші гимназиясына 35 қырым татар баласы бірінші сыныфқа келсе де, олардан 2 рус тілі сыныф япқанлар. Демек, олар рус тілінде оқи жақлар. Епсі олып Қырымда шымды мектеп чағына еткен 38 бинге яқын қырым татар талебесі бар екен. 3-4 ил әвелсі бұл сан 40-45 бинні тешкіл етеді. Қырым татар талебелерінің санлары тек 5-6 илдан соң кенеде көтеріліп, башлайжағыны беклемеге мүмкін, деді Сафуре Қаджаметова. 15 сентябрьде есе Маривчи бірлешмесі тесттен кешкен 22 абдурентіні Түркиеге оқымаға, йолламаға азырлана. Не үчін башта 60 қырым татар студенті Түркиеге әлі оқу юртларына йоллана, еді шымды есе бұл рақам 22-ге түшті деген суалеме Маривчи бірлешмесі азасы Бейе Ильясова. Егер біз Түркие көстерген рақамлардан бір абитуриентке аз йолласақ, Түркия кележек сенеге дәвет еттілген студентлерің санны бір абитуриентке дегілді, екіге ексілте, деді. 9 сентябрьде Қырым Юқары Радасында Милетлер Ишлері бойынша комиссияның башы, Меджіс Рейсінің мавины Ремзи Ильяс юлбашылығында Эшреф Шемизаденің 100 жылығына бағышланған тедбірлерін өткеру бойынша ішчі группаның отырушы болып кешті. Мұнда Қырым Назирлер Шурасы чықарған постановлениесінде көстерілген тедбірлер не дәрежеде бежерілгені бақылды. Шайырның юбилей ақшамы октябрь айында театрде кечірілежек. Отырушыда бір сыра көстерілген мәселелер бежерілмегенінде қайт олынды. Мәселе, шайыр Жиза Фазыл азырлаған Эшреф Шемизаденің сайлама әсерлерінің бір жылды фотоальбомы юбилей кеже чықажағы шубе астына қойылды. Кележек аптаның башында Қырым татар театрінде Ән-Әневи Крымский ковчег атлы театрлер фестивалі башлана. Бұл сене фестивальге Москва, Полтава, Наманган, Санкт-Петербург, Тернопольден театрлер кележек. Қазандан дәвет етілген театр есе белі олмаған себеплерден Татарстандан келмеген. Фестиваль бір афта девам етежек. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Hmm.
Татар дөньясы сәхифәсендә 2001 елның 11 сентябрендә Нью-Йоркта Сәүдә үзәге шартлаган вакытта исән имин калган милләттәшебез Рәшит Ләвән бу хәлләр турында искә ала. Булар хакында тулырак итеп безнең сәхифәдә укый алырсыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.